Já.
Þú manst ekki
að... En geitur, já, Kristján var vel þekktur maður.
Já.
Og hann fór til Ameríku með sína konu. Og það var nú stumt haft skrítilegt eftir honum.
Já. Já. Kannski eitthvað að því.
Í það er nú lítið. Ég fekk nú þá skrýttu til dæmis frá Ameríku að þegar að Kristján var, þegar voru komin þangað, þá var einhver staðar í samsæti eða þar sem gestir voru fleiri samankomnir. Þá var hann að segja sögur frá Íslandi. Hann þótti vera dáldið svona skrítinni í lýsingum og ekki kannski alveg ábyggilegt. Hann krýtaði kannski liðugt og ekki allt sannleikur sem að sagði. Það var svo leis. Og meðal annars, það sem er hann að tala um, kindurnar á Íslandi, það var nú náttúrulega einhver kindur í brokkið eða litlar, það var allt í tilherfið á landinu, fjönaðurinn. Og það var hann að lýsa sauðfjöna á Íslandi og segir, já, hrútarnir til dæmis á Íslandi, þeir hafa svona stór hodn, segir hann, og réttir upp hendurnar og það hló allur þingheimur að þessu og þótti þetta svo sérstaklega einkennilegt að fjöðskildi hafa svona stórhotn eins og hann og hann sagði þetta sem sannleika sem auðvitað engur náði átt. Og svona voru ýmsar sögur sem ég heyrði. Ég heyrði mann segja þetta sem að var þarna sjálfur viðstattur.
Já,
í Ameríku.
Hvað hétt hann?
Sá maður,
já.
Hann hétt Stefán B. Jónsson.
Já, bróður minn.
Bróður minn. Ég þá, og hann svo þið hefði oft verið hlegið að ýmsu sem hann hefði sagt. Já, hefur nú ekki kannski allast til að sem maður fær að setja þetta það á segulbandi, enni það er nú, þetta er nú orðið svo gamalt að það meiðir held ég engan, þó það heyrðist.